amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mhlakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mhlakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Ntaka baba, bengishilo esifundweni sethu esidlule ebesiyisingeniso kuyona incwadi yabase Korinte yokuqala ukuthi manje sesiqale izifundo ezintsha encwadini yokuqala yabase Korinte. Sisuka eTestamenteni elidala lapho kade sigxile khona ezincwadini ezimbili yokuqala nesibili zezikronike. Njengomkhuba wethu omuhle sesiseTestamenteni ke elisha. Siyosuka eTestamenteni elisha siye eTestamenteni elidala. Ngakho ke sondela kanye nami kuNkulunkulu sisalangazelela ukuthi asambulele intando yakhe kulo izwi lakhe. Masifunde nawe ke mtaka baba incwadi yokuqala yabase Korinte isahluko esokuqala. Sizofunda kusukela kuverse 1 sizoma lapha ya evesini ka 13. Incwadi yokuqala yabase Korinte isahluko naso esokuqala. Futhi kusukela evesini yokuqala sime evesini ka 13 lapho sithola khona amazwi athi uPawule obizelwe ngentando kaNkulunkulu ukuba abe ngumpostoli kaJesu Kristu noSostene umzalwane kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte kubo abangcwelisiwe kuKristu Jesu ababiziweyo abangcwele kanye nabo bonke abakhuleka egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ezindaweni zonke eyabo neyethu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani ngenxa yomusa kaNkulunkulu eniwuphiweyo kuKristu Jesu ukuthi ezintweni zonke nicetshisiwe kuye ekukhulumeni konke nasekwazini konke njengalokho ubufakazi ngoKristu baqiniswa kini ukuze ningasilalelwa nasinye isiphiwo somusa nisahlalele ukwambulwa kwenkosi yethu uJesu Kristu yena oyakuqinisa nani kuze kube sekupheleni ningabi nacala ngosuku lwenkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Kepha ngiyanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi nikhulume zwilinye nonke kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ngokuba ngitsheliwe ngani bazalwane bami ngabendlu kaKlowe ukuthi kukhona ukuphikisana phakathi kwenu. Ngisho lokhu ukuthi yilona lokhu nina uthi mina ngingoka Pawula, mina ngingoka Apollo, mina ngingoka Kefasi, mina ngingoka Kristu. UKristu wahlukanisiwe yini? UPawule wabethelwa esiphambanweni ngenxa yenu na? Nabhabhathiswa egameni likaPawule na? Sifunde incwadi yokuqala yabaseKorinte isahluko sokuqala sukela evesini ka-1 sama laphaya evesini ka-13. mtaka baba ngiyakholwa ukuthi khona isibusiso sikaNkulunkulu esizosithola kuyona lencwadi yokuqala yabaseKorinte bengishilo ke mtaka baba esingenisweni ukuthi uPaulu walakha leli bandla laseKorinte esuka endaweni yaseAthens njoba sitsheliwe encwadini yezenzo zabapostoli isahluko sika 18 uPaulu uma esuka ke lapho eKorinte selakhekile ibandla njoba ahlala khona unyaka nezinyanga ezingu 6 wasuka lapho wadlulela eEfeso lapho ahlala khona eshumela ivangeli uNkulunkulu wamsebenzisa ngendlela eyisimangaliso eEfeso kwakulapho ke eEfeso lapho uPaulu abhala khona incwadi yona le eyoqala yabaseKorinte siyakuthola lokho uma ubheka esahlukweni sika 16 kuyona le ncwadi yokuqala yabaseKorinte uma ubheka amavesi u-8 no-9 ubheka futhi nasevesini ka-17 siyatshelwa lapho ukuthi le ncwadi yabaseKorinte uPaulu wayebhala elapho e-Efeso wayephathisa abazalwane oStefana noFortunatus no-Akayikho kanye noTimothy kule ncwadi ke yokuqala yabaseKorinte sizwa uPawule ezisho kuverse 1 uthini uthi uPawule obizwe ngentando kaNkulunkulu ukuba abe ngumpostoli uthi uyini uthi ungumpostoli uPawule phela mtaka baba ekusukeni kwakhe uPawule eKorinte uNkulunkulu emsebenzisile kakhulu kuyona leyo ndawo lakheka ibandla wasuka lapho eKorinte wahamba waya boshumayela eEfeso lapho nakhona ahlala isikhathi eside uNkulunkulu emsebenzisa wathi nje uPawulu uma esuka eKorinte bafika abaJuda ababevela eJerusalema bafika lapha eKorinte bakhuluma kabi ngaye uPawule bathi uPawule akayena umpostoli uzenza umpostoli akayena umpostoli kade bababala labo abangabapostoli bakaJesu Kristu yena uPawule bamshiya ngaphandle sebekhulumile kulabo bantu ukuthi uPawule akayena umpostoli base beqala ke kuhlasela yonke imfundiso nentshumayelo eshunyelwe nguPawule lapha eKorinte abaJuda babenomona ngoba uNkulunkulu emsebenzisile kakhulu uPawule babuphika ke nobupostoli bakhe kungako ke la kulivesi ka 1 egcizelela ukuthi yena unguye umpostoli obizwe ngentando kaNkuluNkulu mtaka baba yebo ngempela ubufakazi bokuthi uPawulu unguye ngempela umpostoli sibuthole lapha ya encwadini yezenzo uma ufunda lapho encwadini yezenzo sitshelwa ngendlela uNkulunkulu ambiza ngayo uPawule uzokhumbula ukuthi ngesikhathi uPawule esabizwa ukuthi unguSawule ephenduka ezinikela enkosini uJesu kwakusemini enkulu emgwaqweni waseDamaseko lapho inkosi uJesu azibonakalisa khona kuyena ngokukhanya okumangalisayo qede wawa phansi wawa eseyashini wawa phansi uma elapho phansi ebhuquza uthulini wezwa izwi likhuluma naye lithi Sawule Sawule ungizingelelani na waphendula ngalamazwi wathi ungubani wena nkosi na lathi izwi nginguJesu omzingelayo qede ke uJesu wazambula kulo Sawule obezingela amakholwa uyasuka uJesu esezulwini usekhuluma noAnaniya uAnaniya ekhona lapho eDamaseko uthi hamba uye emzini othile uzofica indoda khona igama layo nguSawule bheka iyathandaza wala waphetha uAnaniya waseDamaseko ukuthi aye lapho wathi Nkosi Jesu mina ngiyazi ngalo uSawule okhuluma ngaye usukele eJerusalema enezincwadi namalungelo amangalisayo ukuzobopha thina esesizinikele kuwe siyiswe eJerusalema siboshiwe sihlushwa. Manje sewuthi ngiye kuye. Uthi uJesu ekhuluma esezulwini. Ananiya, lo Sawule engikhuluma ngaye, useshintshile, useguqukile. Akaseyona lento obe umazi eyiyo. Bheka, uyisitsha sami esikhethiweyo. Esizophatha ivangeli lami, esizophatha igama lami ukuya kwabezizwe. Esizophatha igama lami ukuya nasemakhosini. Mtaka baba, ngempela uPawule lo ungumpostoli. Wakhethwa nguJesu ukuba abe ngumpostoli. AbaJuda bekuthanda lokho noma bengakuthandi. Babe ngenaliguqula lelo qiniso lokuthi uPawule lo ungumpostoli okhethwe nguNkulunkulu ngentando yakhe uNkulunkulu. Wabizwa nguJesu wambizela kuwona umsebenzi wokuba abe ngumpostoli. Yebo mtaka baba, umpostoli umuntu othunyiwe ophethe izindaba zikaNkulunkulu zensindiso othunywe inkosi uJesu. Yebo ke uPawule wayenjalo mtaka baba. Futhi ubufakazi bokuthi uPawule wayengumpostoli kwaba yikona lokho ukuphenduka kwabantu baseKorinte. Ufike uPawule kungekho noyedwa eKorinte umuntu osindisiwe. Wafika uPawule washumala ivangeli elingoJesu Kristu eKorinte, qede baphenduka labo abaphendukayo. Bona ke bawubufakazi impela bobupostoli bakhe uPawule. Uma iqhubeka ke lapha evesini ka-1 sithola amazwi athi uPawule obizelwe ngentando kaNkulunkulu ukuba abe ngumpostoli kaJesu Kristu. Usiyachaza ke kulencwadi ukuthi uyibhala nje unobani. Uthi uyibhala lencwadi enoSostene umzalwane. Enobani? EnoSostene umzalwane. Ubani uSostene? Uma ufuna ukuzwa ngaye uSostene lo, kumele ube sihambe nawe siye encwadini yezenzo zabapostoli esahlukweni sika 18. Uma sifika lapho encwadini yezenzo zabapostoli isahluko sika 18, siyatshelwa lapho ngaye uSostene lo. USostene lo kwakuyindoda yaseKorinte. Le ndoda le yayingumJuda ngobuzwe, ihlala lapha eKorinte. USostene lo wayeyindoda ehloniphekile emphakathini, enegama aziwa emphakathini nangenxa yokuthi wayenza umsebenzi obalulekile. USostene lo izwi kaNkulunkulu malisitshela ngaye lithi wayengumphathi wesinagoge labaJuda. So uyabona ukuthi umJuda lo ohloniphekile ngempela nasesizweni, umJuda ohloniphekile nasemphakathini. USostene lo elinye igama abizwa ngalo laphaya encwadini yezenzo zabapostoli isahluko sika 18 ivesini ka 8 kuthiwa uSostene lo igama lakhe kwakunguKrispu. Yebo, uye lo owayengumphathi wesinagoge. Uma ke uPawule ebhala lencwadi ubatshela ukuthi uyibhala nje lapha eEfeso, ukanye naye uKrispu lo uSostene wasuka kanye noPawule eKorinte, wahamba noPawule waya laphaya eEfeso. Mtaka baba, kwakungumJuda lo futhi engumphathi wesinagoge, umuntu ohloniphekile kakhulu esizweni sakwaJuda. Kodwa wathi uma efika uPawule eshumayela ivangeli ngoJesu Kristu, mtaka baba, le ndoda le engumJuda futhi umJuda ogxilile ngempela emfundisweni yobuJuda, lamhlaba izwi likaNkulunkulu ivangeli ngoJesu Kristu, qede wazinikela kuJesu. Lo mJuda ogxile onezimpande ebuJudeni wazinikela enkosini uJesu, wasindiswa ngoJesu. Ngoba phela mtaka baba, inkolo yobuJuda yayikhomba phambili ukuthi uyeza yena ongumhlatshelo weqiniso. Njengoba bona babekhonza ngemihlatshelo yezinkomo nezimvu, lapho leyo mhlatshelo kuthiwa iyona esibekela izono zabo, yayikhomba phambili leyo mhlatshelo ukuthi uyeza uJesu yena oyiphasika lethu, oyothi uma esehlatshiwe angazisibekeli izono kodwa azisuse izono ngegazi lakhe ngoba engumhlatshelo owamkelekile kuNkulunkulu. Lo sasteneke lo wazinikela enkosini uJesu ngaleso sikhathi uPawule eseKorinte wasindiswa. Mtaka baba, sitsheliwe encwadini yezenzo ukuthi esahlukweni sika 18 abajuda bamelana naye esephendukile bamshaya bamhlupa ngazo zonke izindlela. Wafunda kahle kakhulu uSosten ukuthi uma umuntu ezinikela enkosini uJesu asizinikeli nje ebumnandini kuphela kodwa sizinikela nasempini nasemshikashikeni ngoba ukukhonza inkosi uJesu mtaka baba kungumshikashika wempi yemihla ngemihla. Uyaqhubeka ke uPawule evesini ka2 kusona lesahluko sokuqala encwadini yokuqala baseKorinte uthi kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte kubo abangcwelisiwe kuKristu uJesu ababiziweyo abangcwele. Uthi uma ebhala uthi ngibhalela ibandla likaNkulunkulu. Mtaka baba, lapha ya eKorinte kwasekukhona labo bantu abasindisiwe abathi bazinikela enkosini uJesu bazalwa ngokusha. Labo bantu uNkulunkulu wazakhela ibandla ngabo. Yilo ke leli bandla umphostoli Pawulu akhuluma ukuthi ubhalela lona ibandla likaNkulunkulu lapha eKorinte. Mtaka baba, ngempela ibandla lingelikaNkulunkulu. Akulona elomuntu, akulona elenhlangano ethile. Phela kwesinye isikhathi ngeke ngizwe bekhuluma abanye uzo umfundisi ethi ibandla lami, ibandla lami. Akekho umfundisi onebandla lakhe. Ayikho futhi inhlangano enebandla layo. Ibandla lingelikaNkulunkulu. Phela le ndaba uyigcizelelile yena umphostoli uPawule uma ufunda laphaya encwadini yezenzo isahluko sika 20 evesini ka 28 lapho wayesekhuluma evalelisa kubona ababe ngabaholi bebandla lase-Efesu azi ukuthi uzofika abanjwe aboshwe eJerusalema. Uthi weluseni kahle umhlambi kaNkulunkulu azithengele wona ngegazi lakhe. Azithengele wona uNkulunkulu ngegazi lakhe. Mtaka baba, ibandla leli lingelikaNkulunkulu. uNkulunkulu uzizuzele lona, uNkulunkulu wazisungulela lona ibandla ngegazi lakhe. Ngani? Ngegazi lakhe. Mtaka baba, kanjani ngegazi lakhe? Yebo, lelo gazi elaphalala esiphambanweni lapho uJesu ehlatshwa ebethelwa, lelo gazi elaphalala lapho kwakuyigazi likaNkulunkulu. Kungakho nje izwi kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu uzizuzele ibandla ngegazi lakhe. Lelo gazi elingcwele elaphalala lapho esiphambanweni kwakuyigazi likaNkulunkulu. Yilo leli ekusunguleka ngalo ibandla likaNkulunkulu. Uthi ke umphostoli Pawulu njoba ebhala lencwadi ubhalela ibandla likaNkulunkulu. Mtaka baba, leli gama elithi ibandla lithathelwe olimini lwesiGriki. NgesiGriki kuthiwa ecclesia. Leli gama elithi ecclesia lithi ababiziweyo ukuba baphume, called out ones. Ababiziweyo ukuba baphume. Yebo mtaka baba, ibandla likaJesu lakhiwe ngabantu ke abanjalo ababiziweyo ukuba baphume. Baphume ebumnyameni bangene ekukhanyeni kwenkosi. Izwe esiphila kulona mtaka baba lisebumnyameni. Ubufakazi baloko yilezi zenzo esizibona zenzeka imihla namalanga ezinyantisa igazi lapho sibuka izidumbu zabantu zidindilizile emgaqweni bebulalene bodwa ngezizathu ezincane nangezinto ezingenamsebenzi. Ukuthi izwe lisebumnyameni libonakala ngazo lezi zindaba esizizwayo kuze kube sengathi singayivala iredio, kube ngathi singayivala iTV singazibuki lezi zinto. Lapho sibona ubuhlungu babantu begqilazwe yisono, amanyala nezinto ezenzekayo. Lapho sibona ukudlwengulwa okunje kwezingane. Lapho sibona ukudlwengulwa kwabantu abadala. Lapho sibona abantu bezinikele kanje ezonweni bedlala izidakamizwa konke lokhu kubufakazi bokuthi izwe esiphila kulona lisebumnyameni. Igama elithi Ecclesia lithi labo ababiziweyo ukuba baphume. Uma uPaul ethi ubhalela ibandla iEcclesia, wayebhalele labo asebethe balizwa iphimbo likaNkulunkulu libabiza ukuba baphume. Baphume ebumnyameni belizwe, bangene ekukhanyeni kwenkosi. Baphume esonweni, ebugqilini besono, bangene entsindisweni kaNkulunkulu. Yebo, labo abangamalungu ebandla mtakababa njengoba uPaul wababhalela eKorinte, basebe zinikele enkosini basindiswa. Uyezwa na? Basindiswa ezonweni, baphuma emandleni obumnyama, baphuma emandleni esono, baphuma ebugqilini besono, bengazikhululanga bona, bekhululiwe nguye uJesu ongumsindisi. Le nto mtakababa, uma ethi ubhalela ibandla, iEcclesia, ababiziweyo ukuba baphume, ngempela basebephumile embusweni ongcolile kaSathane. Ngoba umuntu ngokwemvelo uphansi kombuso ongcolile kaSathane. Laphaya encwadini yabaseKolose, esahlukweni sika 1 emavesini u13 no14, siyezwa lapho kugcizelelwa ukuthi uJesu labo asebethe bazinikela kuyena ubakhiphile emandleni obumnyama embusweni ongcolile kaSathane, wabangenisa embusweni oyisimangaliso wendodana yakhe. Sikhululiwe mtakababa. Uma uzinikele enkosini, uyilungu lebandla likaJesu. Ukhululiwe emandleni obumnyama. Ukhululiwe ebugqilini besono. Ukhululiwe embusweni ongcolile kaSathane. Sesenziwe abantwana bakaNkulunkulu. Angazike, kungenzeka ukuthi ngikhuluma nawe nje, wena awukazinikele enkosini uJesu. Useyisigqila sesono. Awuzelwe ngokaphezulu, awusindisiwe, ubuswa imizwa nenkanuko yenyama. Ngiyakumema njengokusho kwezwi likaNkulunkulu, nawe ungeza ngokuphenduka ezonweni njengoba baphenduka laba baseKorinte. Ungeza uzinikele kulo Jesu oyisimangaliso, lo owathwala izono zakho esiphambanweni, ukuze wena ungabe usazithwalela izono. Uyazi uthwele umthwalo wena obungasafanelanga ukuthi uthwale. Usindwa umthwalo obungasafanelanga ukuthi uthwale, ngoba uJesu wawuthwala lo mthwalo wezono zakho. Uyazi uphansi kwesiqalekiso sesono nje, bekungafanelanga ukuthi ube njalo, ngoba uJesu ngesikhathi elenga esiphambanweni wazithwala neziqalekiso zethu zaba phezu kwakhe, ukuze wena ungabusaba ngoqalekisiweyo kodwa ube ngobusisiweyo. Kodwa nje indaba ikuwe ukuthi uzovuma yini ukuzinikela kuNkulunkulu ngoJesu ube ngosindisiweyo. Kwasengathi ungaba njalo njengoba izwi kaNkulunkulu lifundisa.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwezifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila, esizitholelwa ngabaka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singathokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 0780147955, noma usithumele umyalezo weSMS kwinombolo ethi 0780147955, noma usithumele umyalezo weWhatsApp 0780147955. Futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.twr.org. Inkosi imbusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu, uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.